Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna storja romantika, ħafna romantika, fis-sens ta' storja ta' mħabba u fis-sens ta' stil ta' romantiċiżmu li ma jispiċċa għad żmienu.
Ekku, ngħid issewwa ma nafx ħierġa xi storja minn dawk li taqra fil-magażin irħas li ssibhom fil-kmamar tal-istennija ta' professjonisti, mimlija stejjer kurjużi dwar esperjenzi mill-ħajja aktarx ta' mħabba jew noqqas tagħha, jew tradimenti. Jekk ir-riżultat ikun hekk, nammetti li subkonxjużament il-ħsieb kien hekk. U għalhekk f'din il-ġabra antoloġika storja bħal din tista' u għandha sipposta għalha. Nippruvaw imma nagħtuha xejra għall-inqas ta' stil postmodern, għax wieħed mill-għanijiet tal-postmodernizmu u lillum fi żmien il-modernizmu li ġi wara jerġa' jfittex u jħallat flimkien stili mill-antik. Il-ħila tal-awtur hi mhux li joħloq xi pastix jew biex nużaw klixxe Malti, xi kawlata ma tafx domanda, imma li verament dan il-mod intertestwali u interstilistiku joħloq stil awtonomu. Mhux li nqis li dan ir-rakkont daqshekk ġenwinament postmodern, fis-sens li ftit li xejn hemm struttura sperimentali jew tkissir ta' struttura tradizzjonali, imma it-taħlit tal-istili nittama' mal jinħass. U waqt li hemm moment meta r-rakkont jieħu l-istruttura tradizzjonali tar-rakkont romantiku, imma mbagħad, fl-istess ħin, sakemm iwaslek għall-formula romantika ta' tmiem jgħaddik minn żviluppi u ntietef li nkunu missejna qabel. U anki l-final jħallik miftuħ jekk mhux propju jwaqqa l-istrutturiżmu tradizzjonali, żgur li dan mhux rakkont anti-rakkont, kwalità tipika tal-postmodernizmu. Imma jilab b'sens ironiku jekk mhux eżattament letterarju ma' ġeneri li jmissu fil-postmodernizmu.
Għalhekk ngħaddu għar-rakkont ir-rakkontat tal-lum u nħallu f'idejkom il-ġudizzju tal-istorja. U jekk imqari nkunu mlejnikom b'kurzita tbaqbaq anki bis-sensualità u xarrabnilkom x'farajnejkom xi dema, ikonna ngħidu li lħaqna l-iskop tagħna. Campus FM jipprezenta
Żewġ nofs xemat
Kitba ta' George Peresso.
Ħaq mar id-dawl.
Ger bleħen ir-rabjat u mxebba u mdiex, u d-gergira tiegħu kompla dallam dik il-kamra antika ġamud lama. Id-daw ta' barra mar ukoll. Minkejja li ma kienx żgħir, id-dlam kien idejqu bħal ma kien idejqu u jbeżżaw id-dlam meta kien żgħir, jitrabba maħutu u ommu. Tilef lill-missieru tagħha ta' żgħira, f'dik id-dar imdaqsa imma antika. U issa aktar kien qed idejqu d-dlam, forsi jbeżżaw. Jerġa' jagħmlu tifel imbeżża kif imur id-dawl u jindies ma' ommu tfittex il-lampa tal-petrolju. Imqar dak id-dawl batut u mħarrek kien iġiblu aktar melankonija. Fit-tfulitu d-dawl kien imur aktar spiss. Daqqa mħabbar u daqqa le. Fil-fantażija ta' tifel, għalih id-dawl u d-dlam kienu żewġ spirti f'tislita ma' xulxin, żewġ irwieħ tal-leġġendi u l-mitoloġija li kien iħobb anki jekk fuq qed tibeżżawh. Id-dlam kien jidħol minn kull imkien, ix-xita u s-sajjetti u r-rieħ kont tista' żommhom barra. Is-sajjetti, x-xita u r-rieħ ma kinux idejquh u jbeżżawh daqs id-dlam innifsu. Biss, meta dawn l-elementi kienu jitħaltu ma' d-dlam, kienu jsiru twerwir.
Baqa jibża, għall-inqas jitgerrex midlam. Kif kien jidlam kien jixel kull ma hemm. U meta kienet għadaħaj ommu, kienet gergillu bċerta ġentilezza, bit-ton tipiku tagħha
li sejtella kont kontun.
Issa li jommu kienet ħalliet waldin joħra, aktar kien iżom kullimkien mixawl, mill-intrata għal-kċina, mit-tara ċassalot ta' kull-jum. U billej ma kienx jorqot jekk ma kienx ikun hemm il-lampa batuta ta' billejl biex it-taffifti tidlam.
Daqlu l-mobajl, messaġġ, seta' jinduna u jaqra mingħand min, u ma kellux moħħa, imma qrah.
Oh dear, light's gone. Afraid of darkness like me? Come over here, light my fire.
U ħafna bews.
Kien wieħed mill-messaġġi li sieħba ta' fuq ix-xogħol kienet tibatlu ta' kuljum u kuljum iżid id-doża ta' tħajjir sensuali u saħansitra mqarqax. Minn dik kienet taf li kien reġa' waħdu, single, kienet aktar timxu tħajru, kemm fuq ix-xogħol u kemm messaġġi. U minn dik intalaqa' r-raġel kienet aktar saħnet għall-irġiel sħabha tax-xogħol, l-aktar għalih.
Immu ma kellux moħħa. Moħħat.
Ħlifat fajla li kienet qaltlu xar eżatt qabel li aħjar jinfirdu. Kienu ilhom kważi sena joħorġu flimkien. U mitlu fuqa, i mhux daqshekk. Għall-inqas ma kinitx turi jekk kinitx miġbuda leh. Kien jibża li xi darba tgħidlu biex ma jkomplux. U qaltlu, forsi ma se tgħidx is-sibħin u waqt qar u waqaf depression mudlama.
Mill-ġdid messaġġ minn seħibtu ta' fuq ix-xogħol.
Hi dear, do you want me to come over there? I know you're afraid of darkness. I've just bought a bottle of French wine and a bottle of perfume. Tal-ġen.
U mill-ġdid rixmata ta' bews. Sakemm kien qed jaqraħ messaġġ ieħor. Lanqas biss ħares leh. Tifa' l-mobile.
Qam minn fuq is-sufan fejn kien ċass jara televiżjoni mingħajr l-ebda attenzjoni donnu laqqas jaf x'inhu jara. Issa jneħ kienu draw ftit idlam. Fittex xi xemat. Fil-kamra tal-pranzu ta' ommu kellu żewġ gandlieri żgħar tar-ram, li ommu kienet tuża tixel fil-festa tad-duluri quddiem l-istatwa li kellha. Mibqija ommu ma kienet tużhom qatt.
U kienu żhom l-aħħar magħha, mat-tfajla. Meta stedina biex tiġi tikolandu. Bit-tama li arriba aktar leħ u jurija li l-intenzjoni tiegħu kienet serja u għalkemm kien ħareġ waqabet ma tfajli toħra maħħa biss kien qed iħoss dik ix-xi ħaġa speċjali li kienet qed tagħmlu ferħan u motivat. Hi kienet ġa bdiet turih li birdet mingħajr ma toffendih. Ma ftit li xejn tkompli miegħu. Forsi mħawda. U dik il-lejla kienet aċċettat li tmur għandu għall-ikla mhux tant biex ma tiksilux qalbu, imma biex tgħidlu.
Fittex il-gandlieri, kien hemm żewġ xemgħat nofshom użati, fl-aħħar ikla li kellu magħha. Kull ma kien hemm biex hawn fil-kamra tal-pranzu kienu dawk iż-żewġ xemgħat u żewġ bozzot mal-ħajt, miżmumin kważi kemm mhix hawnla. Magħha daw il-batut kważi mudlam, ma kienx idejqu jew ibeżżgħu.
Kien sajr ilha tajjeb. Ommu kienet darritu jsajjar meta ratu miġbud lejn it-tisjir. Hija antipast bi ftit prosciutto di Parma u felli bittiħa safra daqs ix-xemx u kies ħadaqs is-silġ. Soppa puree ta' ħaxix aħdar u filit tal-majjal maqtuha roti-roti msajra fil-marsala mal-faqqija. U patata żgħira mollija u kompli għall-forn. Kien xtara gatu tajjeb għax għall-ħelu ma kienx inħala. U hija fl-ixkun barolu miftuħ sija qabel kellha tasal.
Imma hi ftit kielet, ftit xorbot.
Fir-rala ftit imbit.
Lele, grazzi, ġa xrobt biżejjed.
Biżejjed? Bil-kemm ħadd snuf stazza?
Għalija ġa ħafna.
U bil-kemm missejt il-ħam? Mhux qed jogħġbok?
Jogħġobni, ma jiena ma tantx nikol taf.
U ftit kelmet u komplet miegħu. Donna ma kienitx hemm. Offrila deserta.
Aħjar le.
M'għandi kapriċċej. Laqas tiegħi?
Nittama li ma stidintniex għal din l-ikla.
Mhux l-ewwel darba li kien naf flimkien?
Naf. Imma qed nirreferi għal din l-klam.
Xi trid tgħid? Skużani, tajt l klimek kompli.
Nittama li ma sedintniex biex tissiġilla xi futur bejnitna.
Taf li hija xi waqt jgħid wara kollox?
Taf li jiena mħawda. Minix żgur mill-futur tagħna.
Għax qed tgħid li hekk?
Għax ma rridikx tintelam b'tammet li ma jistgħux iseħħu. Int raġel ġentili, twajjeb, edukat. Taf tirrispetta. Ġifieri rrid ngħid, mhux torti hekk? Torti għaj.
X'tortu?
Li ma nistax inkompli. Xtaqt, ippruvajt bħal ma taf, imma xi ħaġa fija żommni milli norbot qalbi ma' xi ħadd.
Trid tgħidli.
Li ħajjar ma nkomplux. Għax ħadha tista' tweġġa aktar.
Imma daħal xi ħadd ieħor. Kollu sew, imisni ma mitlewx din mistoqsija. U mod kważi superf tagħna l-irġiel li ma nistgħux nammettu meta tfajla tiġħadna li aħna jista' jkollu ma nkunux ir-raġel mixtieq. Għallu u min ħadd ieħor. Imma wiex dalle tipprova tgħidli? U ilek tipprova tgħidli. Qalbek imħadd ieħor hux, wiex dalle tipprova tgħidli?
Taf li f'ħajti hemm ħadd ieħor.
Ibnek? Naf bih u aċċettajtu u ftit drabi li ltqajt miegħu dehar miġbut lejja.
Imma hemm issieru.
Reġa' daħal f'qalbek?
Taf li qatt ma ħareġ. Għall-inqas dan lili nipprova ngħidlek. Veru li pruvajt ninsieħ, inwarbu kif warrabniju. Imma minkejja li għaddew 8 snin għadni ma nistax inwarbu għal kollox. Tifhimni x'ħażin, mhux bil-fors niftakar fih bimħabba. Anzi spiss niftakar fih brabja, sa ħansitra b'mibeda. U dan għar mill-imħabba. U sakemm fija temp preżenti ju jien ma nistax naqbad relazzjoni feliċi u serena ma' ħadd ieħor. Laqas miegħek li naf li mitlu f'warajja. U forsi aktar għalhekk. Kieku int kont raġel superfiċjali kien ikun faċli għalija ngħaddiż minn miegħek u bik. Imma inti raġel serju, ma jisħoqlokx li ngħaddiż minn bik. Nużak biex ninsa fil-waqt li għadu preżenti. U llum forsi aktar minn qabel.
Illum aktar minn qabel?
Ekku, reġa' kkuntattjani. Għandu jinżel Malta, talabni jekk nistgħux nerġgħu nkomplu fejn ħallejna.
Minħabba t-tifel?
It-tifel u jien qalli.
Ħas Kriż meħ nixfin. Mejjet u mħawwat daqs ir-relazzjoni tiegħu.
Naf, ħsattek u forsi l-lejla mhux l-iktar waqt adattat. Imma aħjar tkun taf. Kieku kien irnexxieli nwarbu għal kollox minn ħajti, kieku ma kellix dan il-konflitt li l-inġor miegħi ta' mibeda u ta' li ma ngħidx imħabba ma żgur ta' ġibda leħ. Kont inħobbu darba. Kieku kien ikun faċli għalija nibgħatu jixxejjer u naċċetta lilek f'qalbi kollha. Imma kif nilqada issa nkun qed nitħaq bik kieku nkomplu daqs li kieku ma kien xejn. Tittejx ma mara mdejqa li ma tafx għamlitx l-aħjar għażli tfajjita. Aħjar imur, skużani.
Anqitu u biżitu ħafif. U ma komplix. Ħarab ħarsita imdemma. Imma kif fetħet il-bib, ġibi dalejħ u għannaqa u bisa bil-qawi. Għallaw il-komplet miegħu, imma mbagħad tħabtet biex teħles mit-tannieqa mqanqla tiegħu.
Aħjar le.
Qatt kważi sija waħdu fil-kamra tal-pranz u jixrob l-imbit li kien fadal mill-barolo. Tefa' x-xemat u xeli dwal kollu tad-dar. U dik il-lejla ħalla d-dawl ta' kamartu mixawl u ftit li xej raqat.
Issa li marid daw dik ix-xena tal-lar lejla f'ħajtu, reġa' ċelet quddiemu daqs li kieku kienet qed issih dak il-ħin stess, fil-lejla ta' meta marid daw li bix-xemat fil-gandliri mixawlin.
I ma reġgħatx ikkontat jagħtu.
Laqasu.
Kien aċċetta li dik il-mara ma setax ikollha post aktar f'ħajtu. U l-mod ġentlhom li bih kien jaġixxi fil-ħajja kien waslu biex jirrispetta d-deċiżjoni tagħha. Imma kien tfarrak, u jum wara jum u lejl wara lejl kien għaddej minn għada kera.
U biex tarra il-għada, issa mar id-dawl.
U dim ix-xemat li kien uża waqt l-ikla tagħha, it-tifkira ta' xar qabel kienet ibsawis. Imma ma kellux il-kuraġġ jitfihom. U ma ddejjaqx l-ewwel darba f'ħajtu li meta jintfew kien sa jibqa' fidlam. U ma jibżax. Jixrob l-imbit li kien fetaħ. Jixorbu waħdu. U t-tifkirit tiegħu. Jistenna d-dawl ta' x-xemat jibatti u jintem u jaqad lam. U fid-lam li beda jaqa fil-kamra tal-pranz u antika, ftakar kif bdiet il-biża tiegħu mid-lam. Kien ukoll lejl mudlam, kien mar id-dawl, ta' barra u ta' ġewwa. U, da' xejn ta' tifel ta' 6 snin, kien fil-kċina ma' ommu tħejjli kemm. Il-kċina mdawla minn lampa tal-petrolju u ommu tħeġġu u l-ħutu akbar minnu biex joqogħdu kwieti, attenti li ma jwaqgħux il-lampa u titlob li jiġi d-dawl jasal żewġa li dik il-lejla kien donnu t-tardi ftit aktar mis-soltu. Wara xogħol kien ġieli jibqa' jagħmel xi sija Sara. Imissa li mar id-dawl x'baqa' jagħmel ix-xogħol. Ċemplitlu. Għalilha li kemm jiġbor ix-xogħol li kellu u jitla' u jistennew ħalli jiklu fl-imkien kif kien iħobb. Imma minn dik it-telefonata kienet għaddiet siegħa.
Semet taħbita mal-bib. U mar magħha tiftaħ imqabbad madjula.
Ħass id-dlam ma riħ qawwi dieħel jitħallat mad-dlam miksur bi ftit dwal batut ta' ġewwa. Fuq l-adba, fuq dak l-isfond mudlami, kien hemm żewġ pulizija, wiċċ imħasseb. U beża jara żewġ pulizija f'dak id-dlam fil-waqt li ħutu għadu jilabu jgħidu fil-kċina. Semma li l-pulizija jistaqsu lill-ommu jekk kienx is-Sinjura Vassalla u jekk żewġa kienx jismu Michael. U ommu twieġeb imħasba Iva. Għalula xi ħaġa, ma femx, imma sema li l-ommu twerza mbikkija u fem. Missieru kien miet f'inċident ta' traffiku huwa u ġej lura d-dar f'dak id-dlam. Minn dak il-lejl beda jorqod m'ommu sakemm tfarfar sew. U beda jibża mid-dlam biża ġdid.
Imma issa kien ċert li d-dlam ma kienx se jdejqu, anzi kien qed jistennieh. Jistenna li dawk iż-żewġ nofsijiet ta' xema jispiċċaw u jinħallu u jiżżersqu mal-gandliri tar-ram u jibqa' fid-dlam. U fl-aħħar id-dlam wasal. U d-daw tal-elettriku kien għadu maġiex. Kien ikun jaf, kellu switchijiet kollha mixawlin saħan sitra tal-kamra tal-banju. U minkejja li għal darba f'ħajtu xtaq id-dlam jaħkmu għal kollox, kif intfew ix-xemat reġa' beża fid-dlam.
U waħdu?
Ma kellux aktar xemat. U fid-dlam mhux lakemm kien se jsib il-lampa tal-petrolju tagħmu, u kieku biss kellu jsiba, żgur li kien isiba vojta qoxqox bla petrolju, taħ bħal paniku, teftef biex isib il-mobile. Kless li jagħmel dak li qatt maddilu minn moħħu li jagħmel. Iwieġeb il-messaġġi ta' seħbitu fuq ix-xogħol dik li mqarba tistiednu biex jintaqgħu f'dik il-lejla ta' bla dawl. Suppost li kien fuq il-mejda tas-salott tal-kamra tat-television. Sakemm wasal hemm ħabad ma' xi kantuniera u baqa' dieħel f'xi għamara. Imbagħad sema taħbita. Mal-bib. Inħasat. تهبيطه لضربه اثنين واحده اكثر قويه من الاخرى ورجع افتكر في ذاك التهبيط دشيس وكونسيستنتي تمتا كان زاير ما ديو لامو فليلو وكل بلا داول وجو زوج بوليتسيا يعرفوا للامو اللي مسيرو كميت في اكسيدنت ترافيكو إسا بزا لذاوك البوليتسيا رجعو جو يتوحشي أخبار أخرى يو تنولو لمسيرو كن رجمت في انشيدنت إيهور تا ترافيكو بزا كن شرب ويس إمبيت
من أم؟
لهنو دايف وشود بالكم وصل سالبيب هات ما ويجب إما ديرلو لسيما للشهات تسيا هسمو فرسي كنت أمو تعيلو بشهال لكلوش وينسى للكل هات ويحسف فيه النفسو إسا تهبت وقف وما سما للهات Forsi kienu allucinazzjonijiet? Imma fetaħ il-bib bil-mod, kemm bexqu kif kien rata mill-ommu meta ġew iż-żewġ pulizija fid-dlam jarfu għali żewġa kien miet f'inċident ta' traffiku. Ma kien hemm ħadd ħli fid-dlam, għalaq il-bib kważi sabtu.
Baba ħwiċċu filma frisk biex jiġi ftiegħu. Issa kien hemm bżonn li jaħrab minn dak il-paniku li qablu. Jinsa lill-ommu lill-missieru t-tfajla li telqitu xar qabel biex issib lura ħajjita mar-raġel li ta' qala u ta' iben u reġa' ġidura. Xell il-mobile biex iċempel seħbitu l-imqarċa ta' fuq ix-xogħol jgħidilha biex tiġi jew imuru anki jekk ma kienx f'qagħda imma żgur ma kienx se jibqa' waħdu. Rid jinsa. Ibis se tet nissiħu toħorġu mqara l dak il-lejl minn dawk l-alluċinazzjonijiet tiegħu. Kif kien se jċemplilha, ra l-aħħar messaġġ li ma kienx fetaħ u li ħaseb kien mibgħut minnha. Imma ma kienx tagħha. Kien tal-ekst fajla tiegħu. Kien hemm miktub.
Qed nibża u mdejqa f'dan id-dlam, nista' niġi narak, ċempilli please.
U żewġ bewsiet.
Ġiftijaw minnu fih daqs li kiku kien għadu ma niżilx kważi fl-ixkun imbit waħdu. U ċemplila, wara li żbalja u dan biex qabad, il-ħin derlu twil immens, jafa żbuttuna wara l-oħra tal-mobile tiegħu.
50 minuti wara, hi kienet għandu.
Sibtek ma tridx taf bija aktar. Batlek messaġġ u ma weġibtniex. Ġejt inħabbatlek u ma weġibx. Imma fl-aħħar imnella ċempilt li għax ma nafx kien isir minni. Għandi ħafna xi ngħidlek u nittama li tuħu pjaċir bih u ma tkeċċinix int. U tibżax, mhux se nibqgħu fid-dlam sakemm jiġi d-dawl. Ġib ċamad biżejjed miegħi.
Dak il-lejl xtaq li d-dawl ma jiġix u jibqgħu t-tnejn flimkien għad-dawl ta' żewġ xemat.
Smajtu.
Iż-żewġ nofs xemat.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħġar għal Campus FM.